Hazret. Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz 420 ilə 778 711 700-dür. Yeni parlament köhnə simalar seçkinin ilkin nəticələri açıqlandı. 71 yeri Yeni Azərbaycan Partiyası qazandı. Bu dəfəki parlament əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Alternativsizlik barədə bir cümlə də yoxdur. 28 adamla müsahibə aparıb seçki barədə rəy vermək qeyri-ciddidir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Aşbanın 1 noyabr parlament seçkisi ilə bağlı rəyi haqda deyir. Seçki qurtardı, şikayətlər başlandı. Türkiyədə təhbaşına hökumət, avtoritarlıq yoxsa inkişaf. Və Azadlıq Live-da günün sualı seçki fəallığınla bağlıdır. Rəsmi rəqəm 56%-dir. Müxalifət bunun ən azı 2 dəfə az olduğunu deyir. Və sizin fikrinizcə seçici fəallığı neçə faiz olub? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, seçkilərdən başlayırıq. Milli Məclisin tərkibi artıq bəllidir. Seçkilərdən iki gün öncə Bahar Muradovanın Azadlıq Radiosuna dediyi kimi parlament çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasınındır. Aparıcı müxalifət partiyalarından birliklərindən parlamentə düşən olmadı. Ötən illərdə Milli Məclisdə müxalifəti təmsil edən İlyas İsmayılov, İqbal Ağazadə belə bu dəfə parlamentdən kənarda qaldılar. Düzdür, Milli Məclisdə əsasən əksəriyyət stajlı deputatlar olsa da, bir neçə yeni ada da rast gəlmək mümkündür. Əflatın Amaşov, Tahir Kərimli, Araz Əlizadə, Ülviyə Həmzəyeva, Elşad Həsənov. Həmişə qalmaqallarla yadda qalan Araz Əlizadənin deputat mandatı qazanması sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunur. Hətta konstruktiv müxalifət İqbal Ağazadə səviyyəsindən Araz Əlizadə səviyyəsinə düşdü deyə şərh verənlər də var. Araz Əlizadə isə onun qələbəsinə şübhə eləyənlərə, eləcə də bu dairədən başlıca rəqibindən İqbal Ağazadəyə sərt cavablar verir. Yeni parlament kənardan necə görünür? Əvvəlki parlamentlərdən indiki parlamentin fərqi nədir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yeni Milli Məclis haqqında radiomuza bunları deyir.
Seçki qatarı.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Milli Məclisin yeni tərkibi barədə nə dedi?
Mən işi dəyəndirdim və mən söz parlament, mən belə deyək də, parlamentin seçilən parlament deyil, təyin olunandır. Çünki Cəmil Əsənlinin yaydığı siyahı var idi əvvəlcədən. O demək var ki, tam təsdiqləndi. Və onu göstərir ki, yəni bu parlament seçilmir və təyin olunub sadəcə olaraq. Onu görə nəyi dərəndirmək var burada? İcra aparatının bir qanadıdır, şəhərdir, iqtisadi. Nə sənət göndərilir, nə tapşırıq verilir, onu da ona təsdiq eləməlidir. Yəni, başqa bir şey deyil. O parlament seçkiləri, ümumiyyətlə, birdən məşə belə o parlament seçkiləri ya sözləşmə nəticəsində nəsə baş verir, ya da ki, hansısa başqa formada. Amma fakt odur ki, seçilən adamların siyahısı təsdiq olunur və bir şəxsin və prezident administrasiyası razı alandan sonra o parlamentə keçə bilir. Yəni, bu razı olmadan, lab kimi olur olsun, lab seçkilərdə uçsun, o keçə bilməyəcək, yəni, belə bir vəziyyətdir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı da bu şəraitdə keçirilən seçkilər nəticəsində formalaşan parlamenti sadəcə Hakim Elitanın Milli Məclisi adlandırır.
Bu baxımdan yeni parlament, belə deyək də, sırf Hakim Elitanın parlamenti olacaq. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, məsələn, əvvəllər ki, olmasa belə deyək, müəyyən qədər tənqidi fikir eşidilirdi, nəyəsə etiraz edilirdi. İndi o konstruktiv dedikləri müxalifət də artıq onda yoxdur. Ona görə də parlamentin cəmiyyətin maraqlarını, o cürlədən cəmiyyətdə toqquşan maraqları parlamentə daşıyacaqlarını inanmıram. Bu İlham Əliyevin istədiyi parlamenti, yəni İlham Əliyev bu parlament vasitəsilə istədiyi qanunları, layihələri sonra rahat şəkildə keçirəcək. Düz əvvəlkilərdən keçirirdi, amma əvvəlkədə biraz tənqid olurdu, əvvəlkədə biraz siyasi məhbus məsələsi qaldırılırdı. Daha biz o səsləri işitməyəcəyik. Məsələn, İqbal Azadə qaldırırdı, azdan çoxdan olsa da. Bəli, bu parlament çox dişsiz olacaq, həddindən artıq. Bu parlamentdə biz etirazlar işitməyəcəyik. Bu elə bir şey, həm də nəzərə ki, bu yaxın 5 ildə neftin qiymətinin aşağı olma həddini həddi kimi belə deyək, dövrü yaşayacaq biz. Ona görə İlham Əliyev bunları bildiyi üçün də bu parlament, elə parlament formalaşdırmaq lazım idi.
Ziyalıların, jurnalistlərin, qeyd üzvlərinin və başqalarının toplaşdığı 125-dər seçkilərə ümidlə qatılmışdı. Onun bəzi üzvləri həm sosial şəbəkələrdə, həm də dairələrdə fəal təbliğat aparırdı. Ancaq hakimiyyətə layal olan 125-lərdən bircə nəfər də parlamentə düşə bilmədi. Jurnalist Natiq Cavadlı bunun səbəbini necə izah eləyir?
Onlar üçün nətərdə həm qəhrəman olmaq istəyirlər, həm də belə deyək də, hakimiyyətin yanında nə isə hakimiyyətdən umurdular. Amma məsələn, İntiqam Əliyevin məsələsini qabardırdılar, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi sevmirdi axı. İntiqam Əliyevin adına ödül verirdi, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi həbs etmişdi, ona qarşı cinayət işi açmışdı. Yəni, bu mümkün deyil axı, o necə yəni, sən həm cəmiyyətdə qəhrəman ol, həm də hakimiyyətin yanında hakimiyyətin ödül istə.
Müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı Mehman Əliyev Cəmil Həsəninin siyahısını qeyd elədi. Həmin siyahıda Pənah Hüseynin də adı var idi. Siyahıya görə o deputat seçilməli idi, ancaq seçilə bilmədi. Pənah Hüseyn ümumiyyətlə bu seçkilərə böyük ümidlə qatılmışdı.
Dünyada, regionda, ölkədə bu yaranmış yeni situasiya, istər göz siyasi, istər sosial iqtisadi, istər hərbi siyasi situasiya, böhran halları, cəmiyyətdə müəyyən gəlişmələrin olması Azərbaycan iqtidarını ən azı qismən də olsa bu seçkilərdə müəyyən islahatlara getməyə və ölkənin bu yaxın bir neçə ildə gözlənilən ağır vəziyyətdən çıxması üçün Milli Məclisin də imkanlarından istifadə edilməsinə sövq edə bilər. Təsifən qeyd eləmək lazım gəlir ki, bu gözləntilər doğrulmadı. Hansı da istər o tərəfə, bu tərəfə təsir göstərir. Oğlum, mən yeni parlament deyəsən, ümumiyyətlə, köhnə parlamentin publikatıdır. Ona görə də hansı da bir keyfiyyət dəyişikliyinin baş verəcəyin cümallərində və hesab edirəm ki, bu vaxta qədər necə var idi, dəngələr qalacaq. Hər halda bu şansda Azərbaycan dövlətinin və xalqının cəmiyyətinin üçün buraxıldı.
Bunu Pənah Hüseyn deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hakimiyyətlə müxalifət arasında bir mübahisə də seçici fəallığı üstündədir. Rəsmi məlumata görə 56%-dir. Müxalifətin fikrincə bundan 2 dəfə azdır. Bəs dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Ayla Həşimova yazır. İldən ilə seçki fəallığı artır. Bunun nəyi pisdir ki? Ömür Payımsan yazır, real 5% dövlət qulluqçularının məcburi sayının hesabına. Samir Zeynalov yazır, şəxsən mən ailəm və tanıyıb bildiklərimin çoxundan soruşdum, hamı bir söz dedi. Nəyimə lazımdır bu seçkilər? Bəs bu 126 nəfəri kim seçdi görəsən? Hətta deputatların sayını da səhv yazıblar, 125-dir. Elnarə Məmmədova yazır, real yox dövlət işində çalışan məcburi seçici sayı nə qədər olub? Azər İsmailov yazır, bəşər tarixində hələn belə bərbad seçki olmamışdı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə məlum oldu kimi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmədi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti seçkiləri müşahidə eləyirdi. Onlar da Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dediyi kimi axır ki, Azərbaycanda seçkilərə müsbət qiymət verdi. Həmin müsbət qiymətdən bəzi yerlərinə oxuyum. Aşba bildirir ki, səslərin sayılmasında nöqsanlar olub, amma ümumi nəticəyə təsir eləməyib. Seçkilər Azərbaycanın seçki məcəlləsinə uyğun baş tutub, səsvermə prosesinin adekvat və ümumilikdə beynəlxalq standartlara uyğun olduğu müşahidə edilib. Təxminən belə qiymət verilib, bu qiymət barədə Azərbaycanda yerli müşahidəçilər nə fikirdədirlər? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
28 adamdan müşahidə aparıb elan eləmək özü qeyri-ciddilikdir və aşbanın məndə olmadan aşqılı bir şeydir. Yəni bu tamamən siyasi mülahizədir. Real vəziyyətə aid heç bir əhəmiyyətli nə seçki prosesi ilə bağlı, nə təşkilat prosesi ilə bağlı, medianın prosesindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı, alternativsizlik mühitində keçdiyi ilə bağlı bir kəlmə yoxdur. O, yəni real vəziyyət əks etdirmir ki, sadəcə kimsə gəlib 5-6 deputat burada yerbisi bağlıdan gələn yazıb gedir. Kimin müşahidə missiyası əsasən ATƏT-in o deyərin bir vasitə layihəsindədir və o da başından Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı açıq mövqe qoyub. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, AŞP-nın bu verdiyi siyasi yanaşma, siyasi bəyanat, gerçək reallığı və hüquqi mühiti əks etdirir. Məsələn, orada ifadələr olduqca ümumi və belə deyək ki, tamamən siyasi mülahizələrdir. 28 adam 5500 məntəqədəki vəziyyəti qiymətləndirməsi mümkün deyil. Realda da belədir. Azərbaycanda mühit seçkilər alternativ mühitində olub. Yəni alternativ müşahidəçilər olmayıb deniyorlar ki, alternativ siyasi güclər prosesdən imtina edirlər. Buna baxmayaraq yenə də kütləvi şəkildə komissiyon əməliyyatları sosial şəbəkədə dolaşıb. Kütləvi şəkildə pozuntular durmadan bütün ərzində sosial şəbəkədə paylaşılıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq heç bir pozuntu qeydə alınmayız deyilmək, əlbəttə ki, külünçdə və ironik bir yanaşmadır, mən düşünürəm ki.
Bunu hüquqşünas Əsgər Məmmədli deyir. Onun əsas arqumenti odur ki, AŞPA müşahidə missiyasına 28 adam daxil idi. 5500 seçki məntəqəsində onlar vəziyyətini necə görə bilərdilər. Yeni parlamentdə də təmsil olunan politoloq Rasim Musabəyev isə seçki günü yalnız öz seçki dairəsi ilə məşğul olduğundan digər dairələrdə səs verməyin necə keçdiyini bilmədiyini deyir. Ancaq hesab eləyir ki, AŞPA deputatları seçkiyə müsbət rəy veriblərsə, deməli, sökəndikləri əsaslar var.
Məsələn, mən indi son zamanlar öz dairəmdən kənarda izləmək, müşahidə etməyə heç bir imkanım olmayıb. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, bu kifayət qədər vəziyyəti əks etdirən bir rəydir. Böyle etmədilərsə, onların əslində deməyə əsasları yoxdur. Bunlar müşahidə ediblər və gözləri ilə gördüyün deyirlər. İndi mənə gəlir ki, gözü ilə görənin sözündə daha çox belə deyək, əsas var, nəinki görməyib, nə isə inkar etmək.
Bunu politoloq Rasim Musabəyov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki parlament seçkilərində seçki fəallığı nə qədər olub? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Zaur Həsənli yazır, şirçək 5% olar. Mayıs Həmidov yazır, 10 nəfər ali üzvüyük, yəni səs vermə hüququna malik. 2-cə nəfər məcbur gedib səs veribsə, necə olur yarıdan çox səs verən? İndi isə seçkidən sonraki şikayətlərdən danışaq. Dünənki reportajda ən çox pozuntulardan şikayətlənən namizədlərdən biri Tural Abbaslı idi. İndi Tural Abbaslı həmin pozuntular barədə şikayət verəcəyimi dünən onu da qeyd eləyək ki, MSK-yə bir dənə də olsun şikayət daxil olmamışdı.
Biz artık bundan bağlı başlamışız işe, yani gün ardında biz o dünenki faktları bir araya yığacağız, yani ki bütün o dünen başvuran muhtarız mentiklerdeki görüntüleri, videolar, aktları filan artık sabaha yakin ki şikayet təqdim edilir, yani 3 gün müddətine təqdim edilmeli ya. Sizin işine gözden mahkemeler de böyük ihtimal ki, yani buna kadar necə haksızlık olup bu haksızlıkla devam edilir. Yani olabilsin de rəmzi xarakterli, məsəl üçün, nəticələrə təsir eləməyəcək bir-iki məntəqəni ləğv eləsinlər ki, sabah statistika məzarı falan oxuya bilsin onu. Amma inanmıram ki, nəticələrə təsir eləyə biləcək.
Qeyd eləyək ki, şikayətləri 3 gün ərzində vermək olar. Deputatlığa namizədlərdən biri də, pozuntularla qarşılaşan namizədlərdən biri də 32 saylı Suraxanın 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mehriban Zeynalova idi. Mehriban Zeynalova həmin pozuntularla bağlı nə etmək fikrindədir?
Biz dünən RMSK-nın ünvanına, elektron poçtuna göndərdik əlimizdə olan materialları. Bugün isə yazılı şəkildə vəkil aparıb verəcək, gözləyək görəklə, hər halda 4 gün mütləq olacaq. Yəni, nə qədər var idi, hamısını toplamışıq, hansı məntəqələrdə baş verib, onları toplamışıq. Çalışırıq ki, bu sadəcə haqqı yox, boş sözlər yox, real hüquq müstəfisində baş verən pozuntuları təqdim edir. Bəzi hallarda insanlar mən seçildim deyirlər, amma bunu demirik. Biz sadəcə hüquq pozuntularını təqdim edirik, qalanın ELSK yəqin ki, özü qərar verəcək.
Mehriban Zeynalova, bəs bu şikayətlərin araşdırılması nə nəticə verəcək? Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramovdan soruşduq.
Bu tür şikayətlər seçkilərin nəticələrinə televizyon təsir eləmək imkanında deyil. Bəzi hallarda edilən şikayətlər hətta müsbət cavablandırılsa belə, həmin şikayətlər seçkin nəticələrinə təsir eləmək gücündə olmur. Bəzi hallarda isə bu şikayətlərin nəticələri şikayətçi üçün mənfi olduğuna görə təsir eləmir. Yəni, hər bir halda indiyə qədər şikayətlərin bütövlükdə seçkinin nəticələrinə təsir eləməsinin təcrübəsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bir çox hallarda konkret hansısa məntəqədə nəticələrin ləğvi ilə nəticələnir, amma bütövlükdə dairədəki nəticələrə təsir eləmək gücündə deyil.
Bunu hüquqşünas seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramov deyir. MSK üzrü Akif Qurbanov da deyir ki, namizədlərin şikayət vermək üçün 3 gün vaxtı var, ancaq o da şikayətlərin bir nəticə verəcəyinə o qədər də inanmır.
Şikayətlərin necə araşdırılmasından bağlı, bütün təcrübəyə deyirsək, şikayətlərin obyektiv araşdırılması əvəzinə daha çox həmin səsləndirən faktların təkcili istiqamətində məlumatlar toplayırlar və onlara cavab verirlər. Yəni, çox ki, müşahidəsi bir hansısa bir pozuntu haqqında məlumat qeyd edirsə, akt qeyd edirsə, foto hansısa bir video təqdim edirsə, dərhal həmin məntəqədə olmuş müşahidəçilərdən rəylər toplanır ki, o müşahidəçinin dediyi yalandır. Əslində, seçki çox obyektiv və demokratik keçib və bu nəticəyə əsasında bu qədər tərəflərin fonunda siyasının tələfləri azlıqlı görülmüş oldu. Çoxluğun reyliyə əsasında komissiya sanki güya obyektiv qərar yazdı. Bu yanaşma tərzinin dəyişdiyini mən şahidi olmamışam.
Bunu MSK üzvü Akif Qurbanov deyir. Bugün MSK sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, axır ki MSK-ya bir dənə şikayət daxil olub və həmin şikayət araşdırılacaq. MSK sədri deyir ki, əgər şikayətlər əsaslı olsa, məntəqələrdə seçkinin nəticələri ləğv edilə bilər. Ləğv edilən seçki məntəqələrinin sayı kifayət qədər olduqda seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunacaq. Ancaq dərhal Məzahir Pənahov əlavə eləyir ki, bununla demək istəmirəm ki, belə hal gözlənilir. Biz aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətindən ümumilikdə razıyıq. Əməyimizin nəticəsini görürük. Statın sonu bunu MSK sədri Məzahir Pənahov deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Dünən təkcə Azərbaycanda yox, həm də Türkiyədə seçkilər idi. Hakim AKP partiyası yenə tək başına iqtidar oldu. Səslərin 50%-dən çoxunu yığdı. Azərbaycanlı politoloqlardan onu soruşduq ki, hakim partiyanın 50%-dən çox səs yığması bu avtoritarizmdir, yoxsa inkişafdır? Politoloq Elxan Şahinoğlu.
Əslində bütün proqnozlar darmadağın olundu. AKP-nin bu qədər səs qazanacağı gözlənilmirdi. Amma bu 5 ayda çox böyük zəifliklər yəqin baş verdi ki, cəmiyyət yenidən AKP-ni seçdi. Yəni, terrora qarşı ciddi mübarizə də AKP-nin səslərinin axmasına şərait yarandı. O cümlədən insanlar da gördü ki, koalisyon hökumət alınmır. Və bu parlament səsçisi aslında referenduma döndü. Yəni, insanlar hər hansı bir partiyaya səs vermirdi. Sadəcə AKP tək başına hökumət qursun ya qurmasın suala sanki cavab verdi. Və hətta AKP-ni istəməyənlər belə ona səs verdi ki, koalisyon hökumət cəmiyyət, koalisyon hökumət danışıqlarından verdi. Ona görə tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün AKP-yə yenidən şans tanıdı. Bundan sonra nə baş verəcək? Davutoğlu'nun və Erdoğan əli güclendi. Birincisi, düşünürəm ki, yenidən konstitusiya dəyişikliklər gündəmə gələcək və prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması məsələsi yenidən aktual olacaq. Əslində, Erdoğan bunu 7 iyun 8-sinin nəticəsinə görə istəyirdi, amma o zaman AKP istədiyi səsi toplaya bilmədi və Erdoğan bu fikrindən bir müddət vaz keçdi. Amma indiki nəticə Erdoğanı yenidən o mövqeyə gətirəcək ki, artıq prezident səlahiyyətlərini artırmaq olur. Bu işə təşəbbüs göstərəcək. Bu birinci nəticə. İkinci nəticə odur ki, PKK ilə mübarizə yenidən davam edəcək. Amma bununla bərabər, yəqin ki, PKK ilə qeyri-rəsmi təmaslara da başlanılacaq ki, bu məsələni bu 4 ildə həll etmək mümkün olsun. Çünki artıq Türkiyə 2 təhlükə ilə üzvədir. 30 il PKK ilə savaşlar, indi IŞİD terroru da Türkiyəyə təhlükə altına alır. Erdoğan qarşısında çox ciddi çağırışlar da var iqtisadiyyatla bağlı. Lirəni sabitləşdirməlidir, ölkə yeni investisiya axını cəlb etməlidir. Amma elə bu seçkin nəticəsi olaraq artıq müsbət çımarıcılar gəlir. Bir jalada vəziyyət normallaşıb, artıq Türkiyədə seçkin nəticəsini uyğun olur və xarici investorların yenidən Türkiyəyə marağı artıb. Lirə seçkin nəticəsini uyğun olaraq reaksiya verib və bir qədər mövqeyini möhkənləndirib. İndi bu 4 ildə AKP hökuməti böyük layihələri də sona çatdırmağı planlaşdıracaq.
Politoloq Elxan Şahinoğlu, indi isə siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli.
Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən belə bir əhval var. İnsanlar bəziləri ölkə içində sevinir ki, tək başına iqtidarının olmasından sevinirlər və isə komələr yəni ki, bu məsələlərdən çox təcdə gəlməyə ehtiyac yox. Çünki son hadisələr, son illərin hadisələri ona doğru gedirdi ki, Erdoğan əməlli başlı siyasi jönglörlük eləyir. Ölkədə ictimai rəyi təsir eləmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edir, hətta ən yol verilməz metodlardan istifadə edir. Yəni, bu jönglörlüğün nəticəsidir ki, bugün AKP xüsusən belə deyək, ictimai fəallığın yüksək olmadığı yerlərdə yüksək səs alıb və belə deyək ki, tək başına hökuməti təşkil edəcək. Bunun müsbət tərəfi odur ki, Türkiyədə indiki çətin şəraitdə çünki çevrədə çox mürəkkəb hadisələr cərəyan edir. Müəyyən dərəcədə Türkiyədə səfərbərlik yarada bilir. Amma zərərləri daha çox. Və birinci növbədə bu zərər ondan ibarət ki, Türkiyə artıq bir mənalı şəkildə avtoritarizmi gücləndirməyə doğru gedir. Yəni, Erdoğanın son illərdə başladığı siyasət, mətbuat azadlığı ilə bağlı problemin ortaya çıxmağı, insan haqları ilə bağlı siyasi partiyalara təzyiqlərin artması, ilk növbədə azad medianın boğulması, televiziyalara, qəzetlərə təzyiqin güclənməsi, mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə daha da ciddi geriləmələr olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli deyir, Türkiyədə seçkilərin nəticələri barədə. Bununla da azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gəlirəm Xəzəri yara yara, zəhmətim nur verir bu diyara. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən. Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə sən. Ürəyimdə, ürəyimdə sən. Hər gecə sahili seyr edərkən ulduzlar göz vurur tez gəlir mən. Sular gəl deyir, yarın gözləyir. Sular gəl deyir, səni gözləyir gəl. Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən. Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə sən. Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən. Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Solmayan baharımsan, dalğa kək əyilməz bu qarımsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Sənsən, əhən əzəl mənim ürəyimdə sənsən. Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə sən. Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən. Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən, ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön Moismenit Gadatsema, Romelic Moamzadez, Kön Makollegibma, Radio Tavusuklavis, Azərbaycanın Samsaklava. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.